Sveiki, radio klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, ugdymo meistrai. Kaip aš mėgstu sakyti, kad šita laida yra, na, tokia kaip švietimo šviesulys tam tikrą prasme, nes norisi parodyti gražius pavyzdžius, ne tik per daug pozityvius, kas kartais skamba nuvalkio, tai o, mes pasiekėm tą, sukūrėm tą, padarėm tą, bet iš tikrųjų parodyti, kuo švietimas gyvena, kas jame veikia ir kaip tą patirtį, na, plėsti, kad būtų ir tėvams lengviau, ir mokytojams lengviau, ir džiaugsmo būtų daugiau ugdymo procese, vaikams tiem patiems, ir direktoriams, ir pavaduotojams, ir švietimo skyriaus žmonėms, ir ministerijose dirbantiems žmonėms, žodžiu, kad visi kažkaip vienai par kitai prisidėtų prie to ugdymo proceso stiprinimo, gerinimo, ir kad švietimo sistemoje būtų daugiau atvirumo, daugiau mokymosi, daugiau džiaugsmo ir daugiau prasmės apskritai. Ir šiandien laidoje turiu savo, galiu net pasakyti, bičiulę, bendramintę Laurą Stepanauskinę. Labas, Laura.
Labas, Lukai.
Labas,
smagu
malonu
matyti.
Tave matyti. Pirmą kartą studijai, Laura, tai pakalbėsim su Laura iš tikrųjų, o ką veikia mokykloje dirbantis, na, ar darželyje dirbantis, bet labiau mokykloje dirbantis pavaduotojai, kokia, kas ta rolė yra, nes direktorių dažniausiai mes žinom, mokytojų žinom, ką jie veikia, lokopedą irgi kartais žinomas, kūno kultūros mokytojas, ar ne, kaip ir aišku, bet vat ką veikia tas pavaduotojas, ir mano manimu, tai yra viena svarbiausių rolių organizacijų, aš netgi jokauju, kartais sakau, kad pavaduotojas tam tikra prasme yra tarpininkas, nu ne tam tikra, tiesioginė prasme tarpininkas tarp mokytojų ir vadovo ir tėvų, toksai, nu tarpininkas ar ne, toksai derybininkas net kartais, tarpininkas, visų pusių suprasti turi visas pusės ir pasiekti norimą rezultatą ir tuo pačiu dar yra toksai kaip amortizacija organizacijoje, kur yra daug emocijų einančių, nes klausimų įvairiausių sprendžia pavaduotojai, tik tai tas darbas dažnai nėra matomas, kaip pavyzdžiui scenoje dirbantis režisierius irgi ant scenos nelipa, jisai viską inicijuoja, paruošia, prašo ten, o paskui jau aktoriai vaidina, ar ne, ir tai tam tikra prasme pavaduotojas yra viena vertus kaip beveik vadovas, bet ne vadovas, šiek tiek mokytojas, bet ne mokytojas, ar ne, tai pakalbėsim apie tai, bet pirmiausia norėčiau pradėti, Laura, nuo tokio klausimo, apie kurį mes ką tik pakalbėjom prieš pat laidą, ar ne, kaip tu, ir labai labai įdomu bus klausytojams išgirsti, o kaip žmogus, tu, kuri dirbi mokykloje ir švietimo sistemoje, ar ne, kaip reaguoji, kaip pavyzdžiui, arba reagavai anksčiau, kai vaikai atnešdavo na, pažymį kažkokį į namus, kokia tavo reakcija būdavo, nes tas požiūris labai įdomus, ne, tai kaip, kokia tavo patirtis su to?
Na, iš tikrųjų, pažymys man nėra pats svarbiausias rodiklis, kurį vaikas parsineša į namus. Aš ieškau, kokius vaikas įspūdžius parsineša, domiuosi ir diskutuoju su vaiku apie tai. Na, aišku, pažymys irgi ta tema, apie kurią mes diskutuojam. Ir dažniausiai, kai parsineša pažymį, ypač tą jau prastesnį, kokį šešetą ar septynetą, ypač iš matematikos dalyko, kurį aš pati labai mėgstu, tai aš kalbu apie tai, na, kaip tu uždirbai tą pažymį, ką tu mokėjai, kad tu gavai šešetą ar septynetą.
Dukra, aš kaip suprantu, ar taip, ne, tai klausi, kaip tu taip, septynetą gavai, ar taip, ne, kodėl taip, tau pasisekė.
Taip, kodėl tau pasisekė, nes tai vis tiek tu ne dvejetą gavai, ne nulį, tu kažką tai uždirbai. Na ir po to domiuosi, ar norėtum turėti vienu balu daugiau. Ir jeigu norėtum, tai ką galėtum dėl to padaryti.
Ir paskui, kaip netgi su klasiokais atėjo ir stebėjosi, taip, kaip čia taip pat reakcija.
Tai vieną dieną buvo tokia istorija mokykloje. Aš dirbau pavaduotoje ir toj pačiai mokykloje dukra buvo mokinė. Ir pamačiau koridoriu ateinantį būrį vaikų apie 10 mokinių ir mano dukra prieš akį. Ir atėjo ir iškilmingai man pranešė, mama iš matematikos gavau šešetą. Ir laukė. Aš sakau, tai gerai, džiugu. Ką tu padarėjai, ko mokėjai, ar norėtum kitą kartą turėti daugiau, na, įprasta mūsų ta diskusija. Padiskutavom, pakalbėjom, jinai atsisveikinu, nuėjo, aš ją paskui pasikviečiau šoną ir sakau, kodėl čia tie vaikai dalyvavo, kas čia nutiko, kodėl tu atėjai su to būriu vaikų į mūsų tą tokį kaip ir intimų pokalbį, diskusiją apie tavo pažymį. Sako, mama, jie visi norėjo sužinoti, pamatyti, kaip tu reaguoji apie šį pažymį, nes jie negalėjo patikėti, kad mama šitaip gali reaguoti,
nes juos
tėvai baudžia už pažymį. Na, žodžiu, ar pasako kažkokius priekaištus, jie tiesiog norėjo pamatyti, kad būna ir kitaip.
Čia ir vienas pavyzdžių, kad na, nuo savęs turim pradėti tą pokytį, galbūt jeigu esam tėvai arba mokytojai irgi tą požiūrį tokį skatinti, nepaisant to, kad ten ar mėgstam ar nemėgstam tos na, egzaminų, taip, pavyzdžiui, sistemos ar pažinių sistemos, bet jie yra ir klausimas, kaip mes su tuo dirbam, ar ne?
Kaip mes tai priemam, kaip mes tai prisipratinam prie savęs, kaip mes tai suprantam.
Na ir pakalbėkim apie tavo, nu, kaip pasakyti, rolę. Kiek jau metų dirbi pavaduotoje? Taip sudėjus, nes suprantu vienoje mokykloje, dabar pro gimnazijoje dirbi, o prieš tai dirbai dar gimnazijoje, ar ne?
Turbūt tai pilnus, jeigu tai 5 metus greičiausiai būtų.
Kaip susiklosti, kad tapai pavaduota, kas nulėmė, kaip tie žingsneliai atrodo?
Na, jeigu tai prisiminti visą savo kelią, tai pirmiausia pasirinkau man labai patinkančias studijas. O pradėjusi dirbti mokytoje, buvau labai iniciatyvi, atvira naujovėms ir siekiau kurti bendrą gėrį. Mokiausi aš Vilniaus universitete, matematikos fakultete, domėjausi psichologiją ir todėl magistrantūroje pasirinkau pedagogikos kryptį ir po studijų įsidarbinau Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, matematikos ir informacinių technologijų mokytoje. Ir tuo metu, kai pradėjau dirbti, toje mokykloje dar net nebuvo kompiuterių, o man reikėjo dėstyti informacinių technologijų dalyką.
Sunku suprasti.
Buvo, na, man nelabai patiko šitas darbas, neturint tų priemonių. Bet mano reakcija, vat, kai man darbas nepatiko, aš jokių priekaištų niekam nesakiau, tiesiog mes su kolege sugalvojom sudalyvauti konkursą, kur laimėjimo atveju buvo galimybė gauti kompiuterių. Tai mums buvo didžiausia paskata dalyvautame konkurse ir aišku, mums pasisekė, mes laimėjom kompiuterių klasę ir žodžiu, va šitaip sprendžiau tą problemą. Tai šią ir panašias situacijas, kai kažkas nėra smagu, aš žvelgdavau kaip į galimybę, ir ieškodavau, kaip problemą kūrybingai išspręsti. Todėl ne tik vedžiau pamokas gimnazijoje, bet ir dalyvavau įvairiuose kūrybiniuose projektuose. Pavyzdžiui, rašiau matematikos vadovėlio vieną skyrių, kūriau kompiuterinės priemonės, kartu su vyru sukūrėm pirmąjį Lietuvoje elektroninį dienyną, kuris šiuo metu labai pasikeitęs, bet yra labai populiarus. Taip pat domėjausi, kaip pamokas sukurti kuo įdomesnės, kad vaikai matematikos mokytųsi atrasdami, tyrinėdami, neiškaltų vadovėlio medžiagą, bet patirtų, pačiupinėtų matematikos dalyką ir savo išvadas perskaitytų vadovėlyje. Ir pamatytų, kad jie išvadas rado lygiai tas pačias kaip ir autorius, kurias jas aprašė. Na, taip pat vedžiau pirmosius seminarus Lietuvos mokytojams apie tai, kaip matematikos mokyti, naudojant kompiuterius su dinamine geometrija, tyrinėjant, atrandant, rengiau metodinę medžiagą mokytojams. O jeigu man pamokų tvarkaraštis būdavo nepatogus, tai aš skirdavau laiko sprendimo ieškojimui ir pasiūlydavau pavaduotojai, kaip galėtume išspręsti mano problemą ir tuo pačiu pagerinti tvarkaraštį kitiems kolegoms. Na ir matyt visos šios iniciatyvos, noras rasti paprastus sprendimus, naudingus visiems ir man tuo pačiu, lėmė tai, kad gimnazijos administracija pakvietė mane prisijungti prie komandos. Ir aš labai dėl to apsidžiaugiau, man tai buvo didžiulis įvertinimas.
Žodžiu, tave pastebėjo ir pakvietė, ir aš kaip suprantu, taip ne tai, kad natūraliai, bet tas rytis tave domino, netilpai savo kailyje mokytojas. Taip. Tai čia turbūt tokia klasikinė istorija, kai mokytojas netelpa savo kailį, jis projektų pradeda daryti įvairiausiai, inicijuoti, ir jeigu jam leidžia administracija ar ne, inicijuoti, įgyvendinti, tada jis pamato, pasiseka kažkas ir tada tik tai pastebėti ir nukreipti tą žmogų, auginti, ar ne, žmogų, kuris nori dirbti tokį darbą ir tuo pačiu sustiprinti ir visą komandą ar mokyklos, ar ne?
Taip.
Tai čia vienas klausimas, kaip tapai pavaduotojai. Man labai įdomu, o ką veikia apskritai pavaduotojai ugdymui, kaip suprantu, nes yra skirtingų pavaduotojų, supraskim, ar ne, yra ūkiui, pavaduotojas yra neformaliam ugdymui, kartais, jeigu didesnė ugdymo įstaiga, o yra ugdymui, pavaduotojas ugdymui. Tai ką pati veiki? Ir turbūt vienodos dienos nėra, aš kaip suprantu, nuolat kintanti.
Taip, tai man patinka šis darbas būtent dėl to, kad nėra vienodų dienų. Ir galėčiau nupiešti kelių atskirų dienų paveikslus ir jie būtų skirtingi ir turbūt paveikslų būtų gana daug. Ir pirmiausia, ne kartą esu galvojusi, kodėl vadinasi taip ši pareigybė direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Ir matyti dėl to, kad pavaduojame direktorių, kai jo nėra mokykloje, na, kai direktorius atostogauja, laikinai būna atsakinga už visos mokyklos veiklą tuo metu, ne tik ugdymo veiklą, bet ir ūkio, personalo, finansų veiklas. O pavaduotojo veiklą labiausiai atskleidžia, na, aš turbūt vadinčiau šią rolę kaip ugdymo vadovas. Ir ši veikla yra dviejų dalių. Viena labai racionali ir mažiau matoma kitiems žmonėms, tai yra dokumentų skaitimas, rengimas, įstatymų ir tvarkų žinojimas, tvarkaraščio rengimas, duomenų analizė, labai daug analitikos, tamo dienyno, kitų duomenų bazių administravimas. Na, truputį gal įdomiau, jeigu reikia sukurti tinklapio struktūrą naują, va, man teko naujoj mokyklai, dizaino vizijos sukūrimas, informacijos viešinimas. Na, mes žinom dabar ir etatinį apmokėjimą, ir čia dalyvavimas, sužiūrėjimas, kiek kiekvienam priklauso tą etatą suskaičiuoti. Na, ir kito kūrybinė pusė.
Kita pusė, ne?
Kita pusė, tai mokytojų ir mokinių telkimas, įkvėpimas mokymuisi. Ir čia daug bendravimo su mokiniais, mokytojais, tėvais. Na, čia ir atsiranda to daug ir moderavimo, ir koordinavimo, įkvėpimo darbų.
O kuri dalis racionali ar kūrybinė didesnė laiko dalį atima? Ar tai irgi skirtingai priklausomai nuo dienos, ar viena dalis vis dėlto didesnė būna pavaduotojo ugdymo darbe? Vat, racionali ar kūrybinė dalis? Kuri didesnė?
Aš taip įsivaizduočiau, kad 50/50, na, tos dalys. Iš tikrųjų, prioritetą labiau skiriu dokumentų sutvarkymui, nes, pavyzdžiui, be tvarkaraščio mes nepradėtume daryti jokių ir kūrybinių veiklų. Tai prioritetas turbūt ta racionalioji dalis. Ir jau po to, kai lieka laisvo laiko nuo tos dalies, tada užsiminėjau kūrybinę veiklą ir ieškau, kaip būtų galima įdomiau ir prasmingiau leisti laiką visai bendruomeniai kartu.
Supratau. Ir būtent apie tai ir pakalbėkime, apie kitą klausimą mūsų, tai yra apie tos geruosius pavyzdžius. Tai kaip pavaduotojas prisideda prie, na, geros mokyklos kūrimo, kad joje būtų smagu mokytis, prasminga, kad būtų smagu mokytis ir dirbti organizacijoj mokytojams, ar ne, nes tai irgi labai svarbi dalis, ar ne, tai ir galbūt galėtum keletą pavyzdžių įvardinti, na, tokių, su kuriais susiduri.
Na, tu paminėjai tokią sąvoką gera mokykla. Tai visada, na, žodžiu, reikia susivienodinti, kaip mes ją suprantame, gera mokykla, kas tai yra. Tai mano manimu, tai sėkmingai dirbanti mokykla, kurioje mokiniai, mokytojai ir tėvai gerai jaučiasi, noriai veikia kartu susitelkia, kuria bendrą gėrį, kai mokymosi procesas įtraukiantis, o rezultatas džiuginantis. Ir to savo mokykloje mes siekiame su filosofija dėmesys kiekvienam. Ir noriu galbūt paminėti tokius du pavyzdžius, tokias dvi inovacijas, kurias šiemet mes mokykloje pradėjom. Tai mokinių forumą, tema, kas skatina mane mokytis, tobulėti, siekti pažangos.
Tai buvo surinkti,
aš pati organizavau.
Mokiniai, ar ne?
Taip.
Minėjai apie 200 mokinių. Buvo,
apie 200 mokinių, tik aš tą dariau ne vienoje bendroje erdvėje, jie buvo savo klasėse su klasių vadovais, tiesiog inicijavau tam tikrus klausimus, užduotis, ką jie aptarė, ką diskutavo, kaip atrodė tos veiklos. Aišku, pirmiausia buvo aptarimas su pačiais mokytis, kad jie patikėtų, kad tai yra naudinga ir vertinga veikla. Na ir po to, kai įvyko mokinių forumas šią temą, tai panašia tema vyko tėvų forumas. Jau mes čia kvietėm iš kiekvienos klasės po du atstovus, kurie galėtų po to pasidalinti su kitais tėvais tą gerąją patirtimi. Taip siekime, kad iš kiekvienos klasės būtų bent po keletą tėvelių.
Ir buvo labai įdomu, prieš pat laidą irgi kalbėjom apie tai, o ką mokiniai sako, ar ne? Mes kalbėjom apie tuos, na, apie statistiką, ar ne? Apie 200 mokinių apklausta. Ir kas jiems yra svarbu, ką jie sako?
Tai mes tėvams pristatėm, kas yra vaiko asmeninė pažanga, ką apie tai mano vaikai ir ką daro mokykla ir kvietimas kalbėtis, ką mano tėvai.
Uh-huh.
Ir buvo labai įdomu pristatyti vaikų nuomonę, kas juos skatina tobulėti. Tai tokia įdomi statistika surinkus, na, žodžiu, vaikų atsakymus, kad juos skatina tobulėti 60% žmonės. O jeigu dar pasigilintume į temą žmonės, tai 50% tėvai ir šeimos palaikymas, o 34% mokytojų palaikymas ir iki 10% draugai ir žymų žmonės.
Dažniausiai atrodo, kad atvirkščiai yra, kad vieni kitiems taip, vaikai ir ne taip, jaunimas ar ne įtaką daro.
Ir čia tėvams buvo labai įdomu tai išgirsti, kad jie tokie yra svarbus. Ir mane tai nustebino. Na, o 20% jau, jeigu tarkim 60% žmonės, tai 20% asmeniniai poreikiai, tai yra tikslai, noras kažko pasiekti, smalsumas, minėjo skanų maistą, pinigus ir panašiai. Na ir 10% mėgstamos veiklos, būreliai, knygos, 5% geri pažymiai. Pasirodo, jie tik reikšmės turi tik tiek.
Svarbiausia dalis yra tėvų, paskui taip, mokytojai. Ir
asmeniniai poreikiai, mėgstamos veiklos, geri pažymiai. Na ir geri pažymiai, to tiek pat procentų nauda kitiems surinko, kuo aš labai džiaugiausi, kad tokie atsakymai atsirado, nes tai nebuvo pasirenkamas atsakymas, jie tiesiog patys įvardino. Tai yra gebėjimas padėti silpniau besimokantiems ir pagalba kitiems. Tai labai džiugu buvo tai matyti. Ir tėvus taip pat tai nustebino, kad tai yra ta vieta, su kuria galima namuose ir diskutuoti, ir aptarti.
Čia ir apie toleranciją eina kalba. Taip. Kad mes visi skirtingi ir galbūt aš šešetui matematikoje esu stiprus, taip, bet kitur galiu tau padėti lietuvių kalboje ir vieni iš kitų gali taip, tada mokytis. Ar ne,
net jeigu esu stiprus visuose dalykuose, tai rodo, kad aš esu naudingas su savo stiprybė. Ji ne šiaip yra man duota, kad ją turėčiau,
dalintis,
bet ji duota tam, kad dalintis, kad mes bendrautume sėkmingiau kartu. Tai yra
čia
vertybė.
Labai gražiai pereinam prie mūsų paskutinio iš tikrųjų klausimo. Tai yra, o kaip visuomenė? Dirbi pavaduotoje, dirbi mokytoje, ką matai, kur mes galėtumėm pastiprėti? Kaip visuomenė galėtų prisidėti prie to, kad mokykloje ir apskritai ugdymo įstaigose ir švietime būtų tiesiog geriau, būtų džiaugsmingiau?
Aš labai džiaugiuosi, kad jau yra labai daug dalykų visuomenėje, kuri prisideda prie švietimo ir atsiranda vis daugiau aukštųjų mokyklų iniciatyvų, kurios siūlo tiriamąsias pamokas mokiniams savo erdvėse. Mes labai džiaugiamės, kad Vilniuje tiek daug muziejų, teatrų, mokausi iš filmų iniciatyvų, įvairių veiklų organizuojamos senamiestėje, žinau, kad ir verslo, kai kurios struktūros organizuoja visokias edukacinės pamokas, kur kviečia vaikus sudalyvauti, ar tai kepti duoną, ar kažkokius kitus dalykus. Ir mano nuomonė, vat ką norėčiau tik pasakyti, ypač didmiešiuose turbūt būtų naudinga, jei moksleiviai ir mokytojų ugdymo proceso metu galėtų naudotis viešuoju transportu nemokamai.
Čia tokia idėja pasiūlymas,
gal kas nors išgirs.
Visai nebloga
nes jau seniai apie tai galvoju ir galvoju, kad kažkam reiktų apie tai pasakyti.
Gerai.
Labai gera proga.
Kaip dar galėtų visuomenė prisidėti?
Taip, mes taip pat dalyvaujam visuomeninėse akcijose, darom šokį tėvų klumpes, džiaugiamės, kad vyksta tokios iniciatyvos, kad jas organizuoja jau už mokyklos ribų ir kad skatina tėvelius ir visuomenės veikėjus bendrauti su vaikais apie vertybės, profesijas, inovacijas. Na, pavyzdžiui, yra vaiko senelis, kuris visuomet važiuoja kartu į išvyką su klase ir pamoko vaikus elgesio kultūros, primena berniukams praleisti pirmiau mergaitės į autobusą. Kitas pavyzdys, kaip mama kirpėja organizavo karjeros pamoką vaikams, visiems matant sukūrė vaikų šventinę šukuoseną, pamokė, kaip lengvai ir paprastom priemonėm tai padaryti, klasė virto kirpykla. Ir iš tikrųjų tėvai gali labai daug padėti vaikams augti, atkreipdami didesnį dėmesį į tai, ką vaikas parsinešė iš mokyklos, nuo ko mes ir pradėjom.
Klausimas,
ką vaikai parsineša iš mokyklos ir dauguma turbūt taip, pirmiausia mums mintis, kurie ateina į galvą, tai kad jis pažymį parsineša ir daugiau kaip ir minčių, tokių net ir antrinių net keliauja.
Ką veikia, kokios emocijos, ką jis patyrė, ar ne?
O juk vaikas parsineša tiek daug, nes jis kažko naujo išmoko, kažkas įdomaus vyko mokyklai, su ko nors susidraugavo, gal susipyko, kartu kūrė projektą, patyrė nuotykio, gal atėjo pavaduot kokią naują mokytoją, kuri kažkuo galbūt nustebino. Labai svarbu pabendrauti su vaikais apie tai, kas mokykloje smagu, kas paskatino nusišypsoti, kas paskatino nusijuokti. Mes galim tokius klausimus vaikam formuluoti. Pavyzdžiui, kur tu nusijuokiai mokykloje šiandien? Kas tave prajuokino? Ja. Ar tu nusišypsoji šiandien? Kas tau buvo smagu? Pakalbėti apie draugus, nebūtinai apie mokymosi dalykus. Ir taip užmegsti ryšį su vaikais. Gal kokį gražų prisiminimą vaikas parsinešė iš mokyklos. Ir tas aptarimas, kokį gražų prisiminimą parsinešė iš mokyklos, būtų labai vertingas. Prisiminti, už ką dėkingas vaikas yra mokyklai šiandien.
Supratau. Tai ačiū, Laura, tau. Kalbėjom iš tikrųjų su Laura Stepanauskene iš Vilniaus sausio 13-osios progimnazijos. Laura, direktoriaus pavaduotojo ugdymui šiuo metu dirbanti, ir kalbėjom, o ką veikia tas pavaduotojas ugdymui, kokia tai yra rolė, kokia atsakomybė, kaip jis prisideda prie mokyklos gerovės, prie to, kad mokytojams būtų smagiau, prie to, kad vaikams būtų įdomiau. Ir ačiū tau, Laura.
Ačiū tau, Lukai, jeigu už tik dabar gerai praleistą laiką.
Taip, ačiū. Jeigu tik dabar įsijungia, tai galit susirasti Žinių radijas LT archyve, įsijunkit ugdymo meistrai, pasidalinkit su draugais, bičiuliais, ir tegul švietimas mūsų klesti. Tai ačiū jums ir geros dienos. Iki.
Ačiū, geros dienos.